Azatlık Radyosu sinleyin. Otna keşkin getirgen haberlerge Ozodlik radiosu netice yasi mikrofon aldında olan dışkarası ve bugün bizden tapşırıda. Urus tilin yaklap ütken pikette tatar tili aldında tırgan meseleler de kütereldi. Spit bilen avruşi darularga yılına 1,5 milyon sum tiresi okşatıda. Respublikada invalidlar kerek yaraklarga kıtlı kişire. Saba başlığı yubileyinde konaklarına tatar spektakl bilen sıladı. Ozodlikta şulayak dünya hallerine kuzetu hem Başkırstan yanalıkları bulacak. İyun günü Kazanda Urus tilin yaklap ütken piketta Tatar tili aldında tırgan meseleler de kütarildi. Bu piket Tatarstan Devlet Şurası utırışı aldından onun binası yanda ütti. Şarağa 40'a yakın kişi jiyilgan. Piketçiler yanına Mağarif Ministerliği deputatlar da çıkkan. Tatarstan Devlet Şurasının Mədəniyet, Fən, Mağarif həm Milli Məsələ Komiteti Reisi Rəzil Vəli bu şaradan həm parlament utırışından sonra Azadlık Radiosuna Tiller Kanununun yana ilgisinin işli başlayacakları hem anda Respublikada yaşayan barlıq milletlerinin tilekleri iski alınacağı turunda itti. Nail alanını tınlayıq.
Devlet Şurası karşına Rus tilin yaklap 40'a yakın kişi kilgen bulgan. Elegi şara turunda haberdar bulgan Tatarstan Devlet Şurası reisi Ferit Muhammedçin utırış bargan vakitte Respublikanın Mağarif hem Fen Ministri Albert Gilmedinovka Rus tilin yaklap uzgan pikette kütarilgen meselelerini tikşirge kursetme birdi. Elegi kursetmege kadar Gilmedinov piketçiler yanına şıgıp Respublikadagi iki devlet tilinin de hakukları tigiz bulunu kuz aldında tutup Uqutu Rusiya hem Tatarstan konstitutsiyaları negizinde olib barla deb aytib ilgirgan edi. Tatarstan Devlet Şurasının Mədəniyet, Fən, Mağarif hem Milli Meseleler Komiteti reisi Razil Valiyev de piketçiler yanında bulup, Tatarstan mektəblərinə rus tili deb atalğan cəmiyyət vəkillərinin hem şulayuq Tatarstanda yaşayışı başqa xalqlarının milli uyuşmalarının təqdimlərin komitetdə tınlab işlikli siləşugə əzər ikənliklərin bildirdi. Valiyev sözlərinçə Tatarstanda tillər qanununun yana ilgisini işli başlayacaqlar hem Respublikada yaşayan barlıq millətlərinin tiləkləri iskə alınacaq.
Andalarının talepleri rus tilini yaklau. Bugünkü günde Tatarstan mekteplerinde rus tilini yeterlik derecede dersler verilmey. Rus tili okutu derecesi tüven deyip alır. Da tekrar aldılar. Hem lakin mümkünse bu derslikke doğru gelmey. Bugünkü günde biz Rusya zakonları hem Tatarstan'ın zakonları negizinde zakonlarını bızmışı. Tatar hem rus tillerini bir tigiz kuremde okutadı. Bizim bu zakonu, bizim Tatarstan'ın mağarif zakonu, hem tiller türündeki zakonun zamanında 2004 yılda Rusya Konstitüsyon Sudu'na da bergenleriydi. O sudda biz katınlaşıp, özü bizim faydağa karar alıp koyduk. Rusya Konstitüsyon Sudu 2004 yılının 16 noyabrında karar kabul etti. Hem bu kararda Tatarstan'ın tiller türündeki zakonunun hem mağarif zakonunun Tatar hem rus tillerini tigiz kuremde okudu turundagi maddeleri Rossiya konstitutsiyasiga qarshi kelmaydi deb aytilgan. Demak, bugungi kunda rus tilida bizning respublikada hech kimda kimsitib qarov yo'q. Belgili, bugungi kunda problema butun ülkede var. Bizning tatar tilini o'qituv masalasi, maktablarda tatar adabiyotini o'rganish masalasi, ham tugal fanlarni tatar tilida o'qituv masalasi, mana bu endi chindan ham big bir problema. Biz spikerlar bilan shu vaqtda bu problemalarni ko'p o'rganib haqimizda aytdik. Bizning zakonlarda biz bütün xalqlarni bir tegiz etib ko'ruvimiz turinda. Chunki nindir bir xalq nindir bir tilni olg'a qo'yarga, olg'a chiqarga bizning huquqimiz yo'q. Konstitutsiyangizda bütün tillarda, bütün xalqlarda tegiz deb yozilgan. Agarda endi biz rus tiliga ayrim bir e'tibor berib, tatar tilini ham boshqa tillarni ortqa chiqarsak, biz hech kimga dars ishlamayman bular edik. Tillar to'g'risida zakonni qabul etganda biz o'zi bizning qiblamiz etib bor tillarga bir tegiz e'tiborni olg'a qo'ygan edik. Ama lakin bugünkü günde hali bar tillerge de tigiz ihtibar hem bütün tillerde tigiz derece deyip aytıp bulmay. Rus tiller çağırıştırganda bugünkü günde tatar tilini hali bir kubke avururak. Problemler eskiz kiş kub. Şu an kadar biz киләчәктә мәктәптә телләрне укыту, әдәбиятларны укыту, фәннәрне туган телдә укыту мәсьәләсе буенча төгәлрәк эшләр дә киңәшмәләр дә үткәрергә җыенабыз. Кыш көне парламент каникулдан чыкканнан соң бу хакта бик җитди сөйләшү дә булыр. Парламенттан алар да булыр дип уйлыйбыз. Бүгенге пикет билгеле уйланырга да мәҗбүр итте безне. Билгеле рус тел язмыш турында гына түгел, бөтен халыкларның телләрен язмыш турында. Иң беренче чиратта мәктәпләрдә бүгенге көндә бирелгән сәгатьләрдә дә телләрне укытуның сифаты бик түбән дәрәҗәдә. Бу хакта министр да әйтте, Дәүләт Советы рәисе Фарид Хәйрулла улы Мөхәммәтшин дә әйтте, башка депутатлар да әйтте. Бу чыннан да шулай. Безгә дәреслекләребезне камилләштерә кирәк, укытуның сифатын күтәрергә кирәк һәм һич шиксез булган мөмкинлекләрне файдаланып, Татарстанда ике дәүләт телендә башка телләрне укытырга кирәк диешбез. Бу яңа закон проекты һәм яңа программа ни өчен эшләнә? Чөнки аның инде 2 елдан срогы чыга элексенең. Программа бит безнең 13 елга кадәр генә. Без инде яңа программаны 12 елда эшләп бетереп, Дәүләт Советына тапшырырга тиешбез. Һәм без аны һич шиксез 12 елда инде кабул итәргә тиешбез, чөнки ул алдагы елларның бюджетына керергә тиеш. Чөнки аны гамәлгә ашыру өчен финанс кирәк булачак. Без аны һич шиксез җәмәгатьчелекнең дә фикерен искә алачакбыз. Монда татар җәмәгатьчелеге дә керә, рус җәмәгатьчелеге дә, чуашы да әйткәнчә, марийдан аңлатыласылар.
Дип белдерде Разил Вәлиев. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты язучы Туфан Миңнуллин дә пикетчылар алдыннан тыныш кына үтеп китә алмаган. Ул Татарстанда телләрне укытуның бүгенге хәле Русияның милли сәясәте гарип булуны күрсәтә дип әйткән. Татар телен укыту алдында күп проблемнар булуны татар гимназияләренең ябылуын да сөйләгән. Татарстан мәктәпләренә рус теле җәмгыяте үзенең чарасын беренче тапкыр гына үткәрми инде. 30 апрельдә Чаллыда үткән пикетка татар теле алдында торган проблемнар турында сөйләргә татар милли хәрәкәте вәкилләре дә килгән иде. Аларның чыгышларын мәхкәмә административ хокук бузуда гаепләп штрафка тартты. 16 апрельдә әлеге җәмгыят Казан кирмәне янына җыелып татар телен мәктәпләрдә укытуга каршылык белдерде. Шунда ук татар җәмәгатьчелеге һәм татар милли оешмалары вәкилләре дә татар телен яклап чыккан иде.
Наил Алан урыс милләтчеләре уздырган пикет һәм республикадагы телләр канунының яңа элгесенә бәйле планнар турында сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Татарстанда СПИД белән авыручыларга ялына даруларга 300-500 мең сум акча тотыла. Авыруны яктыручылар элеккечә 3-5 ел гына түгел, ә азаграк яши. Ләкин Татарстанда хәлләргә күчкәнче гомуми вазгыять белән таныштырабыз. 30 ел элек ачыкланган СПИД авыру озак еллар үлем җазасына тиң булды. Авыруга китергән виш шерен яктырган кешеләр һәр төрле хәтта гади генә саналганда авыруларга каршы тора алмау хәленә килеп, бик тиз үлә барды. 30 еллап вакыт узды. Бүгенге көндә виш инфекциясен яктыру Ушылар саны артса да, аннан үлүчләрне кимиде. СПИД дәвалана бетми торган, әмма аның белән яшәп була торган ширгә әйләнде. Бүген Нью-Йоркта ачылаша халыкара җыен алдыннан Алсу Кырмаш соңгы 10 елда СПИДны дәвалауда булган алга китеш турында сөйли.
Дөньядагы иң соңгы мәгълүматларга караганда, ВИЧ иң тиз таралган төбәкләр булып, Көнчыгыш Европа һәм Үзәк Азия илләре генә калган. Бу ике төбәктә соңгы 10 елда авырулар саны 3 мәртәбә артып, хәзер 1,5 миллион кешегә җиткән. Шушы вакыт эчендә авыруны дәвалау өлкәсендә нинди алга китеш булганы турында сөйләшер өчен бу атнада Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр оешмасы бинасында галимнәр, табиблар, СПИД үзәкләре вәкилләре җыелды. БМО Иминлек шурасы 2000 елда СПИДны халыкара тынычлык һәм иминлеккә янаган авыру дип тапкан иде. Авыру 1981 елда ачыкланганнан бирле дөньяда аннан 30 миллионлап кеше үлде. 2010 елның азагында ВИЧ шире белән яшәүчеләр саны 35 миллионга якын иде. Элекке елларда СПИД диагнозы үлем җазасы белән бер булса, бүгенге көндә хәл үзгәрде. Дөнья буйлап бу ширне йоктыручылар саны да кими. 1981 елдан бирле СПИДны дәвалау ысуллары үзгәрде, ди БМОның СПИД идарәсе башлыгы Мишель Сидибе.
AIDS have moved from what was effectively a death sentence to a chronic disease.
СПИД үлем җазасының хроник авыруга әйләнде. ВИЧ ширен яктыручылар соңгы 10 елда 25%-ка кимеде, диде СПИД идарәсе башлыгы. Май аенда игълан ителгән тикшерү нәтиҗәләренә караганда, кешенең баштан ук дәвалану мөмкинлеге булса, ширне йоктыру куркынычы 96% кимеде, диде СПИД идарәсе башлыгы. Бу яңа фәнни ачыш игълан ителгәч, шикләрне танымаган табиблар оешмасы хөкүмәтләрне үз илләрендә булган 9-12 миллионлап авыру кешене алдагы 4 елда дәвалырга чакырды. БМОның СПИД идарәсе 2020 елға 12 миллионлап кешене ВИЧ ширеннән саклап, инде аны йоқтырған 7 миллионны үлемнән саклап булачак дип саный. Моның өчен БМОға кергән илләрдән 6 миллиард доллар акча кирәк. Акча мәсьәләсе Нью-Йоркта узган саммитта иң кискен торган мәсьәләләрнең берсе булды. Бәхәсләр тудырган тагын бер мәсьәлә СПИД белән авыручылар өчен даруларга хукуклар мәсьәләсе. 2001 елда бер авыруны дәвалау өчен елына 10 мең долларлык дару кирәк булса, бүгенге көндә аларның бәясе елына 100 доллар. Әмма бу даруларны җитештерү хукукы булган көнбатыш ширкәтләре белән аларга охшаш дарулар ясаган Хиндстан арасында бәхәсләр дәвам итә. Көнчыгыш белән Үзәк Азия илләрендә генә ВИЧ бик тиз тарала. Аның чыганагы наркомания. Әфьюнга утырганнар бер иннә куллана. Ике төбәктә ВИЧ йоқтыручылар саны барлыгы 1,5 миллион. Бу илләрдә авыруларга мөнәсәбәт тә соңгы 10 елда бик үзгәрмәгән. Курку һәм шикләнеп карау әле дә бар ди. Украинада ВИЧ шире белән яшәүчеләрне берләштергән шилтәр координаторы үзе дә авыру Татьяна Афанасьяди.
Стигма, да, это опасно, но...
Ие куркыныч. Әмма табибларның үзләренең мондый кешеләрне тамгалап куюы тагын да куркынычрак. Моның нәтиҗәсе бик аяныч була ала. Кызганычка каршы, бүгенге көндә дә ВИЧ авыруларга ярдәм итүдән баш тарткан табиблар бар дип сөйләде Татьяна.
Оказывают предоставление медицинской помощи.
Аның сүзләренә караганда, Украинада дәваланырга тиешле 50 меңләп кешенең 6 меңе генә тиешле дарулар ала. Төрле илләрдә СПИД авыруына мөнәсәбәт Нью-Йорк саммитыннан да күренде. Бу ширенең куркынычын яхшы аңлаган һәм чаралар күргән Африка илләреннән җыенга дәүләт башлыклары килгән иде. Әле дә авыруның җитдилегенә күз йомган Көнчыгыш Европа һәм Үзәк Азия дәүләтләре саммитка министрларын яки министр урынбасарларын гына җибәрде.
Ал сукырмаш булды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз инфекция ачыкланган кешеләр элек 5 еллап кына яшәсә, хәзер аларның берничә дистә елдан артык гомер кичерүен әйтә. Чаллыда 17 ел СПИД авыруы белән чирләүче кеше исәпкә алынган.
Әлбәттә, ВИЧ инфекция белән авыручыларның зур күпчелеге махсус дарулар кулланып, үзләренең гомерләрен узаграк яшәүләрен бер кадәр арттыралар. Чаллыда 90-нчы еллар урталарында СПИД белән авыручылар 3-5 ел яшәсәләр, хәзер 12-15 ел яшәүчеләр гадәти күренешкә кереп бара. Моның сәбәпләре нидә? Шәһәрдә бүген ВИЧ инфекцияле ничә кеше теркәлгән? Күпмесе төрмәдә утыра? Бер авыруга ничә сумлык дарулар тотыла? Чаллы фахишәләре мондый авырулар санын арттыруга йогынты ясарга мөмкинме? Шушы сорауларны без Чаллы СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зариповка юлладык һәм менә мондый җаваплар алдык.
Кызганычка каршы, бүгенге көндә Россиядә ВИЧ инфекцияләр саны елдан ел арта. Менә бүген инде без 600 мең кешегә ВИЧ инфекция диагнозы куелган. Татарстанда бу цифра 12 меңнән үтеп китте. Үлүчеләр саны әйтер идек, процентка караганда кимегән кебек. 10% безнең инде бүгенге көндә үлгәннәр ВИЧ инфекцияләренең, чөнки эпидемия Чаллыда башланган иде 1999 елда, 2000 елда, 2001 елларда бездә эпидемия булып алды. Ул вакытларда гына аларның 10-12 ел гомерләре үткән. Булар барысы да наркоманнар иде ул вакытта. Алар инде кемнәр вакытында туктамаган, вакытында лечение дарулар алмаган, алар кызганычка каршы үлүләрен дәвам итәләр. Бүген инде безнең 256 кешебез ВИЧ инфекциядән дарулар ала. Буларның гомерләрен без озайта алабыз. Әгәр дә инде алар шын-чынна дарулар алырга телиләр икән, аларның гомерләре бүген 12 ел, 15 елга кадәр яшәгәннәре бар. Менә безнең берәүебез инде 17 ел ВИЧ инфекцияле килеш, 10 ел инде дарулар ала һәм яши. Без аны тагын да бер 10-15 ел яшәр дип өметләнәбез.
Менә шундый тәне сез бераз әйтеп киттегез, галимнар менә авыру кешенең инде гомерен озайту юлларын таптылар шикелле. Менә хәзер шушы авыру эпидемиядән инде хроник шергә әйләнде дигән сүзләр дә бар. Бу күпме дөрес?
Шыннан да безнең төп бурычыбыз бүгенге көндә шушы авыруларны хроник формаға көшіру, бұл хроник вирусы носительство бұлайында рушы еткен вақытта, дәрежесіне жеткіру, хәм аларға мұна кімдәрің сыдыштыры клеткалары 200-350-дан кем екен, вирусы нагрузкалары 100 000-нен артық екен, біз аларға енді дарулары беребіз. Бүгін күнде дарулар 30-дан артық түрлі дарулары бар, аларын түрлі формалары бар. Күніне 2 тапқырғына шатырғанлары, бұларының өмірлерін шын-шыннан даған 10 жылға, 20 жылға, 30 жылға қадар ұзайтырға бүгін тулысынша мүмкінліклер бар.
Ғалымжан әпенді, мұна енді бір виш, спид ауру білен аурушының бір күнін әзірек тасвирлап берсегіз еді. Олар мұна күніне нәрсе ашарға тиешілер, һәм енді неше тапқыр нендей дарулар қолланалар?
Шыннан да біз ашауларын шуық барлық сәлемет кішілер көбікті күніне 3 тапқыр керек екен, 4 тапқырда шарға тиешілер. Әгер де енді алар сәлемет тұрмыш алып баралар екен, дарулар бүгін күнде бар 2-3 түрлі дарулар біз беребіз енді кем дегенде 2-3 түрлі дарулар бұларға тиеш. Ертен бірер таблетка, кеш бірер таблетка. Бүгін күнде сағат сайын іше тұрған дарулар түгіл, бар тек мына шы күніне 2 тапқыр ішселер шул араларға жетерлік.
Шушы даруларыны ақшаға көшіргенде ол көп мі, мына бір айға деп айтқанда бір ауруны тұтуға, дару білен тәмин етуге көп мі ақша тұтыла дәулет тарапынан?
Қызғанышқа қарсы бұл дарулар көбісі шетелдерден келеді, шуңа көре дарулар бүгін күнде қымбат. Орташа алғанда һәр бір ауруға жылына 300 000-нен 500 000-ге қадар дарулар беріле. 300 000-нен 500 000 сумға қадар, рубль бұлай енді, сумға қадар дарулар беріле.
Сіз мына Россия көлемінде, Татарстан көлеміндегі виш спид білен аурушыларын санын енді бір қадар айтып кеттігіз. Мына Шалыда неше кіші спид білен аурый?
Бүгін күнде бізде есепте тұрушылар саны 1700-ден артып кетті. Қызғанышқа қарсы бұлардың енді 200-ден артығы өліп қалдылар. Көпмедер 300-ден артығы түрмелерде отыра. Бүгін күнде шәһәрде яшап, бізде диспансерный есепте тұрғандар саны 1002 кіші. Шушы 1002 кішінің 256-сы ғұмырларын ұзайту үшін өзлеріне вирустарға қарсы болған дарулар алалар. Аларының дағын шушы 256-ның дағын 98-і гепатитсі дауалау бойынша дағын даруларды алалар.
Міне шушы енді ауруларының бір үлеші түрмелерде отыра деп айттыңыз, енді міне қалғандары нендейрек үлкелерде ішлейлер, оқилар?
Бүгін күнде айта аламыз, кім қойда ішілеген шулық ішінде дауам ете, алла арасында медработниклар да болырға мүмкін, шулай ақ правоохранительный органдарда, шулық уақытта оқытушылар да болырға мүмкін. Кім қойда ішілеген шулай ішін дауам ете, бірінде деген аларға шеклеу қойылмаған, шынки біз білеміз, бары тек ауру кішінің қаны, башка кишинин канына кошулганда гана ул юктурууга мүмкүн. Шуңа күрө барлык больницаларда, барлык поликлиникаларда биздин төп бурчубуз бир тапкыр гана колдоно турган шприцлер колдонуу, бир тапкыр гана колдоно турган инструменттер колдонуу, койда кишинин каны катнаша. Биздин үчүн һәр ауру белән ул виш инфекцияле түгелме? Һәр ауру белән эшләгәндә дә без ул потенциальный виш инфекция белән кеше белән эшләгән кебек кешеләргә тырышабыз.
Менә сез төрмәләрдә буласызмы? Шушы виш аурулы кешеләрнең төрмәдәге тутылу шартлары ниндирәк? Аның белән танышма.
Безнең бүген көндә Шалы шәһәре генә түгел, 8 район, күрше 8 күрше район безгә беркетелгән. Шул вакытта 5 төрмә, 5 колония. Бұл енді Нижнекамскінің бірінші һәм дүртінші колониялары, Менделеевский 10-ші колония, һәм біздің Мензеле түрмәсі, біздің Мамадышының поселениесі бар. Бұлар барса бізге біркітілген, біз енді үш айға бір тапқыранда шығып тұрабыз, аларның хәлін біліп тұрабыз, алар бізге өзлері отчетлар білен келіп тұрғандағы медработниклар. Аларның хәлләрі де бүгін күнде нашардан түгел. Ашаулары жетерлік, алар арасында дағын, әгер дайындаларын сыдыштері келеткілері 350-ден түген, вирус нагрузкалары 100 000-нен артық екен, алар барсы дағын антиретровирусны терапия, шушы вирусларға қаршы даруларыны алалар, біз аларыны қар вақыт күзетіп тұрамыз.
Міне Шалыдағы фахишелер санынында жетерлік деп айтылар, міне шушы фахишелерінің тұтқан үлесі шушы спид ауруында нендейрек?
Бүгін енді біз міне 15 жыл мені мұнда ішілі дәрежесінде біз енді шушы фахишаларына кіл көзетіп тұрабыз, алар бізді есепті тұралар. Мен айтыр едім, фахишалар арасында виш инфекция үйік тұрған кішілер саны башқаларға қарағанда көпке кемірек, шынки алар сақланы шараларын яқшы білелер, хәр фахишаның сұмқысында кем дегенде 5-6 түрлі презерватив, һәм башқа сақланы шаралары хәр вақытта да аларда бар. Алар бүгін енді өзләре психологлар кебек, Әгәр дә инде алар наркоманкалар түгел икән, әгәр дә шул фәхишә юлында гына йөриләр икән, наркоманка булмыйча, алар бөтен саклану чараларында кулланалар. Алар арасында вишенчик сөртүләр саны елдан-ел кимеп бара.
Шалладагы виш инфекция авыруы белән бәйле вазгыяткә аңлатманы шәһәрнең СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов бирде.
Шалыда хәбәршебез Гафиулла Газизны ишеттек.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Бұшқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұшыз қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы баш Кир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тольятти татарлары интернетта үз сәхифәсен булдырды. Аны Виталий Стриженов эшләгән. Әлеге сәхифә урыс телендә генә булса, Стриженов хәзер аның Татарча проектын эшләүләрен әйтә. Тулырак итеп Самарда хәбәршебез Шамил Баһауддин сөйли.
Милләте буенча урыс булган Виталий Стриженов Тольятти татарларына сайт ачып бирде. Соңгы елларда Самар өлкәсендә татар җәмгыятьләре интернетта үзләренең сайтларын ача башладылар. Самардан соң икенче зур шәһәр булып саналган Тольяттидә Руханият фонды үзенең сайтын ачып җибәрде. Сайтны ачуда зур өлеш керткән Виталий Викторович Стриженов белән Азатлык радиосы дулкынында әңгәмә тотабыз. Виталий Викторович, Руханият җәмгыятенең үз сайтын булдыру нияте ничек туды?
Идея сайта была заложена.
Тольяттидагы Руханият җәмгыяте ярты ел элек үк үзенең сайтын ачып җибәргән иде. Җәмгыятның һәм сайтның максаты бер генә: Тольятти татарларын һәм башка милләтләрне татар һәм мөселман мәдәнияте белән таныштырып бару. Безнең сайтны көненә 25-30 кеше ачып карый һәм укый. Заманында Тольятти шәһәрен мәсҗид бинасы белән нурландыруда Ирек һәм Роза Каримовлар зур өлеш керттеләр. Алар җитәкчелегендә үзләренең тирәсенә мал куарлар тупланып, мөселман гыбадәтханәсен төзеп куйдылар. Һәм менә 20 ел ва якын Каримовлар гаиләсе халыкка хезмәт итәләр.
Росергена Каримов и Ирек Венерич Каримов.
Виталий Викторович, әлегә сезнең сайтта материаллар тик рус телендә генә, ә бит татар телсез татар мәдәниятен саклау мөмкин түгел. Сайт татарча да сөйли башлар микән соң?
Да, конечно, планируется в ближайшее время, а мы как раз работаем над данным проектом.
Әйе, алдагы көннәрдә сайтта материаллар татар телендә генә түгел, гарәп телендә дә бастырырга күздә тотабыз. Без татар дөньясын гына түгел, ә гарәп дөньясына да тәрәзә уярга исәплибез. Диде милләте буенча урыс булган Виталий әфәнде Стриженов. Виталий Стриженов зур сәясәттә кайнаучы шәхес. Үзе Самарда торса да, малкуарлык хезмәтен Тольяттида алып бара. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пәнҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Иглин районында янгын һәм шартлаудан килгән зыянны бетерү дәвам итә. Аңа Мортаза Рәхимов җитәкләгән Урал фонды да акча бүлә. Республиканың Шарон районында яңа мәчет сала башлаганнар, аны Мәрьям улы Гайса исем белән атарга җыйналар. Ул халык акчасына тизлә. Милли мәдәниятләрнең халыкара фестивале Белорет районында Сабантуй белән ачылды. Булар хакында тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйли.
Өфәләт цистерны ҡолаған затон бистәһендә азот кислотаһы тейәгән ҡамаз ҡолай һөҙөмтәлә 500 литр ағыулы мәддә түгелә. Урындағы халыҡ һауала хасыр кестралауына азарлана. Ғәҙәтен тышхәлдәр министрлығы белгестәре авария эҙентәләрен бөтөрә. Был турала Ғәҙәтен тышхәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығынан хәбәр иттеләр. Ә Ҡырмыҫҡала районында ауылдаштарын урындағы бер фермер ағыулаған. Һалйоғот ауылында йәшәүселәр баҫылдарҙы химик утауҙа ҡулланылған гербицидтарҙан зыян күргән. Ашлык үткән майрандарды эшкәрткән саҡта ҡатнашмалар таралып, урындағы халыҡта ағыуланыу билдәләре асыҡлана. Тикшереү барышында ауылда йәшәгән фермерҙың санитар талаптарҙы боҙоуы асыҡланған. Һәллиғот ауылы ҡараған Ҡабаҡ ауылы хакимәте башлығы Флизә Маҡеева ошо тураларҙа һөйләне.
Әлеге ваҡытта ситуация әйбәтләнеп килеп, ул бит инде эссе ваҡытта испарение бирә торған химикатлар, именно химобработка ваҡытында жил белән тарала ауыл яғына аша. Шушынан менә эссе ваҡытта температура күтәрелгәндә шушы испарениелар һауаны тын алғанда кешеләрнең аллергиялы кешеләр бар бит инде шунда чувствительный химическим препаратам аларның реакция бирергә может инде ютель теге задыхаться иткән шоклары бар инде бу ел ул хәтле ни булмады сразу Радик Рафаэлович звонит иткән ки агрегатын алып туктатты үткәндә кебек көне буе анда эшләмәде единственное не соблюдается технология ул якын ала авылга анда охранная зона булырга тиеш ул менә шуш авылга керә язып обработка алып бара инде шуңа кайсы кешеләрнең бакчада утырткан в основном редиска кебек менә үсемлекләр наверное тиз сизәдер редиска роза чәчкәләре шундый әйберләргә зрак зыяны булды соргайдылар былтыргы 3-нче елга кебек посадкалар соргая болай зур зыян булмады бу халык ул хәтле күп итеп зыян күрмәде тазалыгына зыян килгән кешеләр юк
Азатлык радиосы Уфа
Иглин районында югалган хаксаны хаманда таба алмайдар. Янган йорт урынында табылган кеше калдыкларына ла әлегә ДНК анализы үткәрелмәгән. Азатлык радиоһын тыңлаучыларга мәгълүмдер. Урман касабаһында 26 майда булган шартлау һәм янгындан бер кеше хәбәрһеҙ югалган, янган өй урынында тагы бер кешенең калдыклары табылган. Олы яштәге инәй үз йортында янып үлгәндер дигән фараздар бар. Ә югалган кеше хәрби частьтә хаксы булып эшләгән. Аның язмышы билдәһеҙ кала. Бул турала Урман касабаһындагы вакытлыса полиция бүлексе әйтәксеһе урынбасары Илшат Исмагыйлов ошоларды бәйән итте.
Бу вакыйганы четверг, ике атна заман азат, 26 майда, абет вакытында болып чыга инде. Шундый хәл булды.
Югалгандар кемдер?
Югалгандар булды анда, ни? Бер абзый, шушы Урман поселогының икенче агыннан була инде, урманга кирип киткән, качкан инде, качкан получается. И бернинди хәбәр дә юк аның турында хәзер пока.
Нисе шуң ул?
Бер 50 тирәсе.
Кәүдәһен тапмагандар инде.
Юк.
Тагы ла кем югалган?
И пожар, менә шушы вакыйганың аркасында бер өй янган иде. Шушы өйдә кыз әйтте инде, кызы заявление язды, бер әби югалган дип. Ну, инәсе булып чыга инде. Шушы пожардан эзләдек, ну, пожарда менә әле ниләрен теге. Останкаларын тапканнар, әле экспертизада, пока результат югады, анда ДНК-га ибәрделәр, установить.
Бул әби янып үлгәнме?
Ну, менә хәзер ДНК-ның результатын китабыз инде, анда сөяк кисәкләре тапканнар иде, шуннан ни? Менә ит кисәкләре теге обгоревшыларны тапканнары, шуларны хәзер нигә ДНК-га ибәрделәр, ДНК нәрсә дип әйтер.
Ә болай әле урманда нисек болай эштәр бара?
Ну, теге шартлаулар тынды инде, менә ничә, бер 4-5 көн уже тынды. Только ни теге контролируемый шартлаулар бар, но анда ни теге калган пыскан теге ниләрне, Байгаловкаларны саперлар шартлата, урынында шунда, нидә карьерда. Ну, количествосын белмәем мин, әйтәлмәем бер дә. Ауыл буенча, конечно, таралган иде теге шартлаулар аркасында. Ә күпме икән белмәем.
Башка үлгән кеше булманы бит ул.
Башка юк. Алла саклаган инде теге осколоклар аркасында теге возможно булыр, но Алла саклады. Булай поселокта берсе дә имгәнмәгән. Үлгән кешеләр булмады.
Урман касабаһындагы вакытлыса полиция бүлексе һитәксеһе урынбасары Илшат Исмагыйлов һөйләне. Әле урманда янгын һәм шартлау өҙөмтәләрен бөтөрөү дәвам итә. Урал хәйрия фонды ла онда аҡса бирә. Фонд шураһы рәйесе Мортаза Рәхимов әйтеүенсә, мөлкәт һәм торлаҡтарын юғалтҡан ғаиләләргә ярҙам күрһәтеләсәк. Урман ауылындағы ғәҙәттән тыш хәлдә 48 ғаилә 116 кеше зыян күрҙе. Урал фонды ярҙамды аҡсалата бирә. Кем мал ала, кем һыуытҡыс кешеләр үҙҙәре хәл итәсәк, ти Мортаза Рәхимов. Фондтың төп бурысы ҡапыл килеп сыҡҡан бәләлә финанслау өсөн башҡа сығымдар булмағандарға ярҙам итеү. Беҙгә бюджеттағы кеүек айҙар йылдар буйына сумманы килештереү һәм яраҡлаштырыу кәрәкмәй. Шунда уҡ аҡса бирәбеҙ, ти фонд башлығы Мортаза Рәхимов.
Азатлыҡта Уфа Ауазы.
Шаран районында яңа мәсет хала башлағандар. Оны Мәрьям улы Гайса, яғни Марияның улы Иисус мәсеті деп атарға еналар. Атама авторлары ислам менен христиандың яқынлығын көрсәтергә теләгән. Башкортостанда әлегә тиклем 2 дин арасындагы оқшаш атамалар бер мәсеткә лә кушылганы булманы. Изге йорт халык яйган аксага төзелә. Милли мәдәниятләрнең бердәмлек халыкара фестивале быел Әбиәлил Белорет Учалы районнарында һәм Себай қалаһында үтә. Ул кисә Белорет районында Хабантуй менән башланды, хәзер Әбиәлилдә Хабантуй бара. Милли мәдәниятләре пропагандалаусы бердәмлек Башкортстанда гына түгел, ил кимәлендә сагу сараларның береһенә әйләнде. Быел унда Россия биләмәләреннән тыш Индонезия, Хорватия, Һиндстан, Төркия, Нигерия, Мадагаскардан кунактар ямгыһы 150-дән ашу кеше катнаша. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Бүген Казанда инвалидларның кайберләре тиешле ярдәмне күрүдән мәхрүм. Түрәләр сүзенә караганда, соңгы арада физик мөмкинлекләре шикле булучыларның тырнакландыру җиһазларын алуында кайбер авырлыклар килеп туган. Һәм бу уңайда министрлыкка тәкъва белдерүчеләр күбәйеп киткән. Бу хакта атна кич узган матбугат очрашуында сүз барды. Тулырак әйтеп, Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстан хезмәт мәшгульле һәм социаль яклау министры урынбасары Наталья Бутаева сүзләренчә, дәүләт республика инвалидларын 30-дан артык төп техник җиһазлар белән ярдәм күрсәтеп, аларның авыр тормышын җиңеләйтергә тырыша. Безнең министрлыкка инвалидларны әлеге җиһазлар белән тәэмин итү вәкаләте 1 гыйнвардан башлап тапшырылды. Шуңа күрә дә бу эшләрне оештыруда быел бераз авырлыклар килеп туды дип сүзен башлады Бутаева. Нәтиҗәдә инвалидларга реабилитация җиһазларын сатып алу өчен уставыбызның теркәлүе кирәк булды. Ә бу исә февраль аенда гына тормышка ашты. Шуңа күрә дә бу әйберләрне алу өчен конкурс игълан итүдә бары тик уставыбыз теркәлү белән генә мөмкин була алды дип ачыклык кертте министр урынбасары. Аның сүзләренчә, кайбер инвалидлар 3 протез алырга теләк белдерә икән. Ә чынлыкта 1 чиратта 1 протез да җитә. Әгәр без калган 2 протез белән тәэмин итмибез икән, ул очракта гражданнар үз хокукларының бозылуы турында төрле урыннарга шикаять яза башлый. Без бу очракта нәрсә эшләргә тиеш соң дип Бутаева үзләре очрашкан авырлыклар белән журналистларны якыннанрак таныштырды. Бүгенге көндә республика инвалидлары арасында иң кирәкле реабилитация җиһазлары булып памперсар, протезлар һәм инвалид арбалары тора икән. Памперстар алу өчен тендер уздырылган иде, әмма анда тиешле шартларны үтәмәгән өчен кертелмәгән бер ширкәт бу тендерны мәхкәмәгә бирде. Һәм мәхкәмә карары белән памперс алу яңа баштан башкарылды. Нәтиҗәдә инвалидларыбызга тиешле реабилитация әйберләре вакытында тапшырыла алынмады. Алар бит мондагы проблемаларны күрмиләр, белмиләр, ә инвалид өчен памперс көнне кирәк-ярак булып тора ди Бутаева. Аның сүзләренчә, инвалидларның икенче мәсьәләсе булып, шифаханәләргә юлламалар бирү проблемасы тора. Хәзерге вакытта Татарстанда 27 мең инвалид шифаханәдә дәвалану өчен чират алган. Әмма аларның бары тик 7 меңе генә быел шифаханәләргә юллама ала алачак дип белдерә министр урынбасары. Башкаларны юллама белән тәэмин итү өчен безнең кирәкле финансларыбыз юк ди ул. Юллама белән барыла торган шифаханәләр барысы да Татарстанныкы икән. Әмма араларыннан берсе генә чит республиканыкы. Анысы да күрмәүчеләр өчен махсус төзелгән дип белдерә Бутаева. Инвалид арбалары белән дә проблемалар бар ди ул. Арбаларны кайберәүләр сыйфатсыз дип әйтә икән, әмма чит илдә эшләнгәннәр бик кыйбат, ә бездәгеләр бераз сыйфатсыз булырга мөмкин, әмма бәясе ягыннан күпкә өчезрәк. Шуңа күрә без күбрәкне алырга тырышабыз. Йөри алмаган инвалидларыбызга беренче чиратта хәрәкәт итү кирәк бит, ди Наталья Бутаева. Аның сүзләренчә, инвалид арбалары өчен дә республикада чират бик зурдан икән. Министр урынбасары арба алу өчен беренче булып мөрәҗәгать итүчеләргә арбаларны да беренче булып тапшырырга тырышабыз дип әйтсә дә, бу бәхетне инде 4 ел буе көтеп торучылар да бар икән Казанда. Башкалада яшәүче һәм бүгенге көндә 90 яшен ваклап, япа-ялгыз гомер кичерүче Бөек Ватан сугышы ветераны Муллануур Габдрахманов әнә шундыйлардан. Без сугыш чыккач ватаныбызны яклап, яу кырына ашыктык. Әмма дәүләт кенә инвалид арбасы белән дә тәэмин итәргә бик ашыкмый дип үпкәсен белдерә ул. Мұнанұр ағай, мына бүгінгі күнде сізге нендей ярдәм керек?
Менің мына даже инвалид насыққа оқша, менің даже покровныға, көмірге даже оқша жоқ менің. Қаса 800 оқша барында барлығы, бүтін оқша кетіп бара, лекарствоға.
Даруларға?
Әйе, бүтінсі даруға кетіп бара.
А сіз өзіңіз урамға шығып ере аласыз ма?
Жоқ, шыға алмаймын, сәсім шыға алмаймын.
Мына урамға шығып ере алмағаш дегенде сізге үйде жүруге де біраз ауыррақ деп айтқан едіңіз, коляска керек деп айтқан едіңіз, оның үшін мұражағат еттіңіз ме социалдық қорғау министрлігіне?
Әйе. 26 октябрьде 2007 жылы
мұражағат еткен едіңіз.
Мұражағат еттім, вторая группа, третья степень. Третья степень о индол тега лежащий больной считается.
А мына бу коляска үшін мұражағат еткен сізге нәрсе деп жауап берділер?
Бір нәрсе айтпайды. Бір түрлі ответ та жоқ, бір нәрсе жоқ.
Енді сізге социалдық қорғау министрлігінен келіп, ярдәм етушілер де бардыр бұл күн аралаш келіп. Олар, міне, оларға бұл мәселені қозғаттыңыз ма? Оларға айттыңыз ба?
Қозғаттым. Мында мен жүрейін де, тіге мен бойынша сөз айтамын, мен енді тіге помогайтып жүрейін ол. Но бит ол просто рядовой кіші ғана.
А мына коляска темасында сізге нәрсе деп шандыраларсың, қашан болады деп айтады?
Енді неше ол енді, қар 7-ші ұлдан бетлі бетінді. 7-ші ұлдан бетлі енді, 10-ші тәуірінің жиесі 7-ші ұлдан бетлі оқыман сұнып, айтайар, тірбіз жәрдам, тірбіз дейар, бір нәрсе ек. Калескіғына түгіл бетміна, даруар білен дәрі менің бетмешар. Даруар тағын шулық не, повторяцей тәйін, тігі, Голикова, тігі, Орзанға дарулар олған. Шул даруларын жебәлі олар бұрса, мені бармай.
Яғни сізге қазіргі уақытта дарулар білән тәмин итіліш һәм үйде йөрерге коляска, инвалид коляскасы керек шулай бит?
Шулай, әйе. Соғышқан уақытта керек емейтен біз, соғышқан уақытта керек емей қаракерек түрмін, бір кісіге де. Олар білмейм, олар біт, олар білмейміне соғышың нәрсе екенін. Біздің арқада ешел етілер олар, біздің арқы миллионер болар, әмінім, одағы неге көмірге деген оқшайым.
Дей Мұланұр Ғабдырахманов. Түрелер көздегеннен инвалидларны керекле жиғаздар білен тәмин ету үшін сәбәбдер бар барын. Әмі үшін барлықты инвалидларыбыз тиешілі ярдамны көруден мәхірім болып қала бере.
Райнур Шакир бүгін Татарстан инвалидлары алдында тұрған проблемлар хақында сөйледі. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. 8-ші июнда Саба район хакимияті башлығы Рәйіс Миннихан дұстары білән өзінің 50 йыллық юбилейі оңайынан Ғәлиәскер Камал театрында «Бабайлар шуағы» спектаклін қорады. Онда Татарстанның қазіргі президенті, дәулет кеңесшісі, парламент рәйісі һәм башқа юғары дәрәжәлі жетекшілер болды. Татарстан хөкүмәте рәйісі Илдар Халиков шул рәвешле туған көнне уздыруға мәле қызықлы мәдәни яңалық һәм башкаларға үрнәк деп атады. Мәскәү һәм шет ел җырчыларыннан башка татар театрында үткән әлеге үзенчәлекле тамаша турында тулырақ әйтеп, Бекә Тимирова сөйли.
Ғадәттә җитәкчеләрнең билгеле шәхесләрнең юбилейлары зур рестораннарда үтә. 100-гә якын кунак, чәчәкләр һәм бүләкләр тотып чакырган вакытка зинәтле сарайларга киләләр алар. Кытлаулар, яңгыр, юбилярның тормыш юлы турында слайд-фильм яки видео язман карыйлар, мул табын һәм берсеннән-берсе кызыклырак артистлар чыгышы ясый. Хәтта зур акча туплый алмаган артистлар, язучылар, галимнәр дә үзләренең юбилей мәҗлесләрен үткәрергә иганәш табарға тырыша. Саба районы башлығы Татарстан президентінің әнекәші Рәйіс Миниханов өзінің қонақларын Илги Зәйниевнің пьесасы негізінде қойылған «Бабайлар шуағы» әсәрін қарарға Камал театрына шақырды. 500-ләп қонақ кешкі сағат 6-да шешекләр тотып театрға келді. Оларны юбиляр қаршылағанлықтан театр алдында шират сузылды. Спектакль башланыр алдыннан қонақларға фуршет үстәлләре тәкъдим ителде. Залдагы орындыклар саны алдан күрсәтелгән кебек, қонақларның да үстәл номерлары алдан билгеләнгән иде. Уйышкан рәвештә залга кирип утыручылар арасында Саба районының билгеле кешеләре, юбилярның иң якын дуслары, хезмәттәшләре, республика һәм Россия депутатлары, хөкүмәт әгъзалары, зур бизнес вәкилләре бар иде. Кайберәүләрнең театрга гомердә беренче тапкыр килүләре дә сизелде. Рәйс Миннихановның уртанчы абыйсы, Татарстан президенты Рөстәм Миннихановның да бу җыелышка килүен көтсәләр дә, Ул Мәскәүдән вакытында кайтып җитә алмады. Аны Владимир Путин үткәргән чарада катнашуы тоткарлаган. Президентның спектакльнең икенче бүлегенә килеп җитүен тамашачылар сәхнәгә чыгарылган чәчәкләр корзиныннан генә чамаладылар. Яш драматург Илгиз Зәйниевнең Бабайлар шуагы пьесасы буенча куелган әсәр театрның иң соңгы премьераларыннан. Ул уйнаган көннәрдә театрдан шлаг була. Театрның иң мәшһүр артистлар Равиль Шарафиев, Ирек Бахман, Ринат Таҗетдиновның Наилә Гәрәева белән уйнауларын караучылар юбилей кичәсендә бары тик партерда гына утырды. Гадәттән тыш, ягъни юбилеяр хисабына оештырылган тамашаны театрның билгеле артисты Искәндәр Хәйруллин башлап җибәрде. Ул тамашаның үзенчәлекле булуын әйтеп, ябык пәрдәле сәхнә алдына беренче президент Дәүләт киңәшчесе Минтимир Шәймиевне, парламент рәисе Фарид Мөхәммәтшинне һәм премьер-министр Илдар Халиковны чакырды. Соңыннан алар янына юбилярның абыйсы, юл иминлеге хезмәте башлыгы Рифкат Минихановны чакырдылар. Шәймиев тәкъдиме белән сәхнәгә рәис Минихановның тормыш иптәше Гөлсем ханым күтәрелде. Рәсми төстә юбилярны парламент рәисе Фарид Мөхәммәтшин котлады. Ул билгеле урманчы, саба кешесе Нургали Минихановның өч улының да булдыклы һәм фидакар шәхесләр булып тәрбияләнүен әйтте. Ул юбилярга рәис Минихановка фидакар хезмәт өчен дигән медаль тапшырды. Бөтен котлау сүзләрендә гаилә тәрбиясе, хезмәт әхлагы ассызыкланды. Барлык чыгышлар татар телендә ясалды. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев котлау сүзләрендә юбилярның һәм аның гаиләсен зурлаудан бигрәк Минихановларның тормышка мөнәсәбәтен, тәрбиялелеген үрнәк итеп куйды.
Старший брат белән урта, өлкән браты белән урта браты белән шулар тәрбияләмәсә, ата-ана эштәчәгендә яхшы әзер җигет булып үсәлмәсен. Аларның әһәмияте гаҗәп зур. Мин моны үземдә татыганым бар. Кем үзенең братлары белән үскән, алар сине начар ясабилар, синнән шәп иттереп ясап куялар. Бер кайда бара алмыйсың гомер буена. Шул җитә. Шуны да гади генә нәрсәләр бит. Үзенең тырышлыгы, вакытында укырга баруы, баргач дәрестә утыруы, кайтуы, аның тормышы калганы, телисеме теләмисеме эшлисең көнтен, башка чарасы юк. Шул үзе бер тәрбия. Менә шундый шартларда үскән бер егет. Әйтер идем егетләр. Өчесе турында да сүз алып барганда. Чыннан да уңган егетләр. Әтиәләрен белгән кешеләр. Ул бик әйбәт беләм. Сыпланырлык кешеләр. Менә шуннан кеше язмыш. Барлыкка килә. Моны тайпылдырып булмый. Менә безгә шушындый тормыш рәвеше кирәк. Нинди программалар турында сөйләсәк тә, нәрсә сөйләсәк тә, кемне тыңласак тә, нәрсә эшләсәк тә, менә шушының бер нигез булса, без барыбыз да булабыз уңышлы. Шушыңа омтылырга кирәк. Әллә нәрсәләр, әллә нинди катлаулы, үзең әйткәндә, ысуллар юлга бирүсе юк. Барс өчен дә рәхмәт, киләчәктә шулай матур иттереп яшәргә, эшләргә, балалар, балаларның балаларын рәхәтен күреп, шатланып яшәргә язсын. Бәйрәм белән.
Минтимер Шәймиев Саба районы башлыгы һәм күптәнге дусты Нургали Минихановның кече улын шулай итеп котлады. Ул соңыннан аның тормыш иптәшен дә сәхнәгә чакырды. Гөлсем ханым иренә багышланган шигырен укып бирде. Премьер-министр Илдар Халиков рәис Минихановны район башлыгы буларак күптәннән белә икән. Җитәкчеләр бер-берсендә кызыклы яңалык булса, тиз генә килеп өйрәнәләр, киңәш тоталар икән. Премьер-министр Илдар Халиков рәис Минихановның үз юбилее уңаеннан дусларын спектакльгә чакыруын кызыклы яңа башлангыч дип атады. Хәзер инде юбилейларына әзерләнүче җитәкчеләр уйланачак. Мин үземдә, диде Халиков.
Вот это вот необычная такая форма проведения юбилея. Татар театрында, шундый матур бинада, шундый хәзер киткән спектакль алдында юбилейны уздыру үзенчә ничектер яңалык барыбызга да әле менә минем кебек 50 яш тулмаган уйлап утыралардыр. Кайда уздырган икән, нинди таматур биналар, нинди таматур концертлар, театрлар Казанда, республикада бар микән, ничек аларны оештырырга дип уйлап торабыз тоже. Ул давациягә дә бик зур рәхмәт. Чын күңелдән.
Спектакльдан соң Раис Миниханов артистларга һәм тамашачыларга рәхмәт әйтте. Театрдан чыкканда юбилейга китерелгән чәчәк бәйләмнәрен тамашада булган бар хатын-кызларга тараттылар. Шулай итеп, милли элита юбилейлар мәсьәләсендә мәдәни инновация тәкъдим итте. Улар Мәскәүдән, чит илдән чакырылган йолдызлар орнына татар театрының иң затлы тамашаларын бергәләп карау дөресрәк булыр дип санады.
Бу чараның кайбер мизгилләрен безнең интернет сәхифәдә урнаштырылган видеодан да күрә аласыз. Моннан тыш сезгә тагын бер яңа видео тәкъдим итәбез. Анда Казан зообакчасының бүгенге хәле тасвирлана. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Хәзер тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Удмуртияның мусульманнар яшәгән күп кенә төбәкләрендә инде мәчетләр эшләп килә. Алар я халык, я эшмәкәрләр акчасына тилде. Бүген Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллин шуларның берсе Петрово урамында мәчет җиткерүне үз җилкәсенә алган һәм дини белем бирүче Әнисә Закирова белән таныштыра.
Әнисә Хөсәен кызы Закированы Ижауда дин кардәшләребез арасында белмәгән кеше юктыр. Дин кардәшләребез аны Иман Нуры мәчетен төзүне әйдәп баручы һәм дин сабагын бирүче буларак та белә.
Мин дингә 29 яшьтән басмакчы булган идем. Иң беренче Мирза Халил абайга Зарикада торган вакытта кердем. Мирза Халил абай мен әйтәм, миңа аятлар өйрәтәле дигәчтен, "Эй кызым" диде. "Аны тәҗвид кагыйдәләре белән өйрәтмәсәк, икебез дә гынаһлы булырбыз" ди. Аны миңа Аллаһ Тагала 29 яшьтә түгел, 45 яшьтә генә насыйп итте. 45 яшьтә баскандан бирле, алхамдуллаһ шөкер инде хәзер бер намазларны да калдырмайча укырга тырышабыз, Коръәннәр укып, кешеләрне укырга өйрәтеп, Коръән юлында Аллаһ Тагаланың юлында йөреп торамын.
Мусламан халкында тәрбияне әниләребез, әбиләребез бирә. Дини тәрбияне дип әйтергә
кирәк. Әйе. Әнәйнең әнәсен белмәймен мин, бабайны гына беләдерем. Безнең бабайда намаз укучы иде, әтәйнең әнәсе инде без аның белән бергә тордык. Әби безнең 83 яшында үлде. Мин әбине белә башлагандан башлап безнең әби бер намазында калдырмады. Аның соңында тагын менә 35 ел биянам белә тордым мин. Биянамны анасы 12 яшендә муллаларга тәрбиягә биргән. 12 яшеннән 90 яшенә кадәр ул бер намазында калдырмады. Мин укый башлагачтан сиңа ясиннарны укып күрсәтәйм әле, дөрес укыймын микән дип, ана шуларның дөреслекләрен тикшерип, инде ул бик нык шатланып йөрде.
Әнисә ханым гарәп гарифләре нигезендә Коръән укырга, шәригат канунларының нишкәлекләренә Ижау Җәмик мәчетендә инде 40-тан узгач ирене башлаган. Әмма дини тәрбияне ислам нигезләрен үз гаиләсендә алган.
Туган ягым Әгерҗияғы Ижбайкинеке 1941 елның 16 маенда туганмын мин. Безнең әтәйнең бөтен нәселләре барса да намаз укыйлары, барса да дини нәселе. Ә безгә инде ул әле соңрак барып җитте. Ни өчен дисәң, ул вакытларда бит намазларны бит укытмайлар, ана уразалар тоткан вакытларда да алар бит базларга төшеп ураза тоталар, кемнең үтә яна мәктәпкә килгәчтен әле тикшерә торганнар, ашатып ураза түгелмесез дип. Аннан соң комсомолга кергән вакытларда да бит Алла юк дип әйттереп бит комсомолга да керттеләр.
Бүген дин тотучыларга барлык мөмкинлекләр бар. Шәһәрдә 2 мәчет эшли. Ижауда Иман Нуры мәчете инде 3 ел дин кардәшләребезгә гыйбадәт кылу өчен ачык. Ижауның Устинов һәм индустриаль районнарында яшәүче мөселманнарга мәчеттә намазлар укырга, дини сабак алырга мөмкинлекләр артты. Шәһәрнең бу районында мәхәллә булдыру өчен Әнисә Хусаин кызы Закирова күп тырышлык куйды. Мәчет төзелеше җиңел генә бармады. Шушы районда төрекләрнең бер төзелеш фирмасы Иман йортын тиз генә җиткерергә ышандырса да, төрле сәбәпләр аркасында төзелештә эшләр тукталып калды. Әмма Әнисә ханым Удмуртия мөфтияте белән мәчетне сафка бастыру юлларын эзләде. Халыкка мөрәҗәгатьләр белән чыкты. Шушы районнан төрле даирәләргә сайланган депутатлар, татар эшкуарлары белән элемтә булдырды һәм башланган эше нәтиҗәсен бирде.
Бик күп йөрәгә туры килде. Ул әле хәзер дә ул күп алама яптылар түбәсен дөрес бит. Хатын-кызның кошакта сүзендә тыңламайлар әйтмә әйтәм. Моның эшләпәсе купылның бәләкәй була әйтәм. Яңгыр үтәчәк монда дигәчтән. Юк, үтмә әйбәт була диделәр. Әйбәт түгел, менә үтә бит яңадан, каршы уны кире ябарга җыенабыз бит инде. Кыймалары кирәк. Безнең иң бер Беренчесе шушы проект ясалган Францияда, икенчесе бу проект бездә. Бу безнең шартларга бик туры килеп битмәй. Бик кыйынлыклар белән маташтык. Ул бит кемгә генә чыксаң да бөтен кешедән акча сорарга кирәк. Хәзер инде мине менә базарларда йөргән кешеләр куркалай инде мине күрсәле. Нәрсә сорарга килдем?
Бүген мәчет ачык. Биредә дин сабакларын укыталар. Соңгы елларда Рамазан аенда ифтарлар уздыруда гадәткә керде. Хәзер үзе инде 11 ел милләттәшләребезгә дин сабагын укыта. Әнисә ханымның беренче тупланган төркемендәге инде өлкән яшьтәге милләттәшләребез дәресләргә ул сөйләшеп алган Устинов районының социаль тәэминат бүлегенең бер бүлмәсенә җыелды.
4 группа укытып чыгардым мин. Әле хәзер укытам әле яңадан. Алары белән инде хәзер менә укый-укый инде эшнең ныграк әйбәтрәк беләсең. Булар белән инде бик тиз арада Коръәнне укырга ирәндек. Мин үзем мәчеттә укыдым мин.
Шуның өстенә гарәп теле дәресләрен бирегә килеп укучы гарәп студентларыннан да алган.
Менә монда укырга килгән медицинский институтта укытырган гарәпләрдә дә укыдым мин. Хаҗга китәр алдыннан да Ахмет Султан дигән университетта укыта торган гарәп янына барып, аннан да дәрес алдым. Күп-күп хәзер Коръәннәрне укыгандан соң анда күп бит татар сүзләре аларны аңларга була.
Дин сабагын бүген мәчеттә төзелгән махсус программа нигезендә алып баралар. Укыту сәбәпләре дә бар. Алар буенча Коръән оку күпкә җиңел. Коръәнне тәҗвид кагыйдәләре белән уку өчен хәрефләр төрле төстә басылган. Ничек укырга кирәклеге күренеп тора. Мәгълүмәнең үзенең дә тәҗрибәсе арткандан арта бара. Укучыларында да дини белемгә омтылыш зур дип сөйләнә Әнисә Хөсәен кызы.
Ижауда хәбәршебез Хәмидә Гайфуллина шәһәрдә мәчет төзешенә зур өлеш керткән Әнисә Закирова турында сөйләде. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез.
Дүртенче майдагы утырышта Россия мөселманнарының сугышка карата мөнәсәбәте тикшерелә. Бу темага чыгыш ясаган Гомәр Терегулов патша хөкүмәте алып барган мөселманнарны руслаштыру сәясәтенең уңышка ирешә алмавын билгеләп узып, шул ук вакытта мөселманнарда һаман да әле мәктәп алды тәрбиясенең булмавы, ысулы җәдид мәктәп мәдрәсәләренең мөгаллимнәр җәһәтеннән дә, уку әсбаплары ягыннан да, программалары ягыннан да кимчелекле булуын сөйли. Ул булай ди:
Без төркиләр бу хосуста башка мәдәни милләтләрдән иң артта калган милләтбез. Әдәбиятыбыз гыйлми ысуллар белән эшкәртелмәгән хәлдә булып, матур әдәбиятыбыз да тиешле дәрәҗәгә җитә алмый. Газет журналларыбызның эчтәлеге һәм тышкы күренеше дә бик фәкыйр. Телебез әдәби яктан да, грамматик җәһәттән дә эшләнмәгән. Тарихыбыз да шулай, һичбер рәвешле эшләнмәгән. Без төркиләр буларак үткәннәребезне белми торып, киләчәгебез хакында уйлый алырбыз.
Шулай итеп, Гомәр Терегулов бик мөһим җитешсезлеккә игътибарны юнәлтте. Киртәләрне бары тик милли рух һәм милли хәрәкәт ярдәмендә генә алып ташлау мөмкин ди ул. Гомәр Терегулов мәгариф эшенең төркиләр контроле астында булырга, төркиләрне берләштерү һәм уртак әдәби төрки тел булдыру өчен бөтен төрки диалектлары мәктәптә укытылырга тиеш дигән тәкъдимлән чыга.
Құрылтайның 8-ші майда ұзған ұтырышында мәғариф мәселесі қабат тикшірілі. Бұ үштегі қиынлықлар турында фикір алышулар бола. Ғымәр Терегулов, Ғаяз Исхақи, Хәсән Ғата Ғабәши, Кәшшаф Тәржімани, Зәкер Қадири, Әфәнді Зада кібік затлар бұ тема бойынша шығыш ясылар. Фикір алышу нәтижесінде 24 мәтледен тұрған қорар қабул итілі.
7-ші майда шулай ук мөселманнарның сугышка мөнәсәбәте карала. Төп докладчы Әхмәт Салихов була. Ул империалистик илләрнең мөселман илләренә карата булган ниятләре һәм өметләрен фаш итә. Гәрчә вакытлы хөкүмәт 1917 елның 27 мартында ясаган белдерүендә Русияның һичкемне кул итәргә теләмәгәнен әйтсә дә, Ишке эшләр министры Милюков Manchester Guardian газетасына биргән интервьюсында Русияның Босфор һәм Дарданел бугазларын кулга төшерергә һәм Австро-Венгрия империясендәге славяннарга азатлык бирергә нияте барлыгын белдергән ди Салихов. Ул моны Русия хөкүмәтенең 200-леге дип бәяли. Мөселманнар Русия тарафыннан азатлык өчен сугыш исеме астында йөртелгән, асылда башка илләрне талау сәясәтенә каршы чыгалар дип белдерә. Салихов Русия мусульманнарының Азия һәм Африка халыклары кебек үк язмышларын үзләре билгеләргә тиешлеген ассызыклап үтә. Һәм бу җөмләсе белән мөһим темага кагыла. Ләкин Корылтай аңа артык әһәмият бирми. Әхмәт Салихов тәкъдимләре түбәндәгечә кабул ителә.
Беренчесе, мусульманнар гомумән алганда Европа империализмының корбаны булу сәбәпле, мусульманнар империализм сәясәтенә каршы чыгабыз. Икенчесе, Европа, Азия һәм Африкада һәр милләтнең үзе теләгәнчә яшәүләре хакындагы тарихи белдерүгә кушылабыз. Өченчесе, Европа, Азия һәм Африкада һәр милләтнең үзе теләгәнчә яшәүне тәэмин итәчәк аннексиясез һәм контрибуциясез сулык таләп итәбез. Дүртенчесе, вакытлы хөкүмәт 27 мартта игълан иткән манифестен элекке идарәнең империализм сәясәтеннән ваз кешүнең беренче адымы итеп кабул итәбез. 5-нчесе. Бу юнәлештә ясалган икенче адым Россия белән аның биректашлары арасында төзелгән килешүләрне хәрби сире булмаганнарны халыкка белдерү һәм ул килешүләрдә Европада, Азиядә һәм Африкада аннексияләр белән бәйле мәддәләрне юкка чыгару рәвешендә ясалачак. 6-нчесе. Русияның дошманнарына каршы булуыбызны игълан итеп, моның өчен бөтен кешебезне сарыф итәргә һәм барлыгыбызны корбан итәргә әзербез.
6 майдагы утырыш вакытында дини мәсьәләләр турында 2 доклад тыңланды. Аларны дин һәм мәдәни мөхтәрият исеменнән Сәйдгәрәй Алкин һәм дини оешмалар вәкиле буларак Кәшәф тәрҗемәне укыйлар. Алкин үз чыгышында Оренбург дини идарәсенең мусульманнарның уй-фикерләре һәм рухи халаты турында тиешле оешмаларга мәгълүмат бирүче полициянең бер бүлегеннән башка нәрсә түгеллеген әйтә. Аның сүзенчә, патша тиранияси заманнарында мусульманнар эчке эшләр министрлыгы күзәтүе астында булган. Аларның мәгариф, дин, матбугат эшләрен, хукукый вазгыятьләрен һәм икътисади тормышларын бу министрлык үз контроле астында тоткан.
Сез Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз www.azatlik.org. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Фарасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.